Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елда фән һәм техника өлкәсендә республика дәүләт премияләрен бирү турындагы указга кул куйды. Нефть дәтмаларын эшкәртүнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм инновация күзәнәкле материаллар булдыру өчен күп фазалы математик модельләр һәм цифрлы тәңгәлләр фәнни эшләр циклы өчен дәүләт премиясе Казан федераль университеты аэрогидромеханика кафедрасы мөдире Константин Паташевка, экология системаларын модельләштерү кафедрасы мөдире Шамил Зариповка, профессор Александр Мазога, аэрогидромеханика кафедрасы доценты Ренат Мәрдәновка, экология системаларын модельләштерү кафедрасы профессоры Валерий Шәрәфетдиновка бирелде. Татарстан агросәнәгать комплексына экология курсыз биотехнологияләрне интеграцияләү һәм аларның икътисади нәтиҗәлелеге эше өчен премияне биопрепаратлар фәнни җитештерү институты директоры Римма Ибатуллина, Тойма хуҗалыгының баш агрономы Мөнир Галимҗанов, Авангард хуҗалыгының баш агрономы Хәмид Гыймәтдинов, әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Андрей Кыжемяков, биопрепаратлар фәнни җитештерү институты директоры урынбасары Ирина Крушишкина, Вамин Татарстан компаниясе директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты фәнни хезмәткәре Олег Шайтанов, баш фәнни хезмәткәре Шамил Шакиров алды. Нефть чыгаруда заманча технологияләр эше өчен дәүләт премиясенә Татнефть фәнни проект институты баш фәнни хезмәткәре Рифкат Сахабетдинов, су әзерләү объектларын эксплуатацияләү бүлеге җитәкчесе Айдар Авзалетдинов, ТН Гидрохим фәнни җитештерү предприятиесе җитәкчесе Евгений Буслаев һәм фәнни хезмәткәр Рафаэль Гарифуллин, су хәзерләү технологияләре лабораториясенең өлкән фәнни хезмәткәре Нил Гафаров, нефть тикшерү һәм промысл әзерлеге бүлеге җитәкчесе Фуат Гвайдуллин, су әзерләү технологияләре лабораториясе мөдире Любовь Кудряшева лайык булды. Бүген Ватан геройлары көне билеп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Ватан геройлары көне уңаеннан чын күңелдән котлыйм. Без бүген көчле ихтиярлы һәм гаяр ватандашларыбызга, Советлар Союзы геройларына, Россия Федерациясе геройларына, дан ордена кавалерларына шексез ихтирамыбызны белдерәбез. Аларның фидакарлыгы, нык холкы, тәвәккәллеге, авыр вакытта туган ил сагына басарга әзер торуы безнең өчен һәр шәк гайрәтлелек, намуслылык үрнәге булды һәм киләчәктә дә шулай булачак. Быел ватан геройлары аеруша зур игътибар үзәгендә. Илебез бик җиңүнең 80 еллыгын тантаналы төстә билеп үтә. Ватаны саклаучылар елында патриотик чаралар уздырыла. Алдагы көннәрдә дә какшамас рухлы, үз һөнәрләренең шын осталары булган кешеләргә карата олылау хисләре тәрбияләү һәм аларны сүрелдермичә саклау өчен мөмкин булганның барын да эшләячәкбез. Ватаны саклаучыларның һәм тыл хезмәтчеләренең барлык буыннарына хөрмәт изеннән 2026 ел Татарстан Республикасында хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы дип илан ителде. Татарстанлылар илебезнең тарихи юл язмасында исемләре мәңгелеккә теркәлгән каһарманнары белән ихластан горурланалар. Аларның батырлыгы яш буынны дәүләтебез һәм халкыбыз мәнфәгатьләрендә тырыш иҗади хезмәткә дәртләндерә. Бүгенге көндә геройлар исемлегенә махсус хәрби операция барышында дәүләтнең бәйсезлеген яклап көрәшүчеләр өстәлә. Алар ватан хакына тугры хезмәтнең донлыклы традицияләрен дәвам итүчеләр. Ватандашларыбызның бүйек мирасын саклау, аларның кыйылыгын үлгі үтеп, күмәтлі тәжірбәләріне таянып, ұшанышлы адамлар білән алға атлау, илі біздің бірдәмлігін һәм көвәтін нығыту, республикамызның именлігін һәм алғарашын тәпмін ету изге бұрышыбыз. Қадірлі татарстанлылар, Ватан геройлары көне белән тагын бер кат тәбрик итеп, сезгә шын йөрәктән сәламәтлек, бәхет һәм уңышлар телим. Бәйрәм мөбарәк булсын, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Бүген Ватан геройлары көнендә Түбән Камада ата-бабаларыбызның сугышчан батырлыкларына, Советлар Союзы геройларына, социалистик хезмәт геройларына, Россия Федерациясе геройларына һәм дан ордена кавалерларына багышланган истәлекле датаны бәйрәм итүгә кушылачаклар. Түбән Кама тарихының үз геройлары бар. 5 Советлар Союзы герое, 5 дан орденының тулы кавалеры, 6 социалистик хезмәт герое һәм Россия герое. Хәзер героик юлязма махсус хәрби операциядә батырлык күрсәткән хәрбиләр тарафыннан дәвам итә. Быйылның 3-нче кварталы нәтиҗәләре буенча Татарстанның төп капиталына җәлеп ителгән инвестицияләр күләменең рекордлы күрсәткече теркәлгән 1 триллион 174 миллиард сум. Узган елның шул чоры белән чагыштырганда күрсәткеч 23.12% арткан. Шулай итеп, республика Россиянең төп инвестиция үзәкләренең берсе булуын расады. Татарстан җәлеп ителгән инвестицияләр күләме буенча Идел буе федераль округы төбәкләре арасында лидер. Илмас штабында республика Мәскәү, Мәскәү өлкәсе һәм Ханты-Мансий автономияле округы югарыдан гына калышы һәм 4-нче урында тора. Инвестицияләр үсеше темплары буенча Татарстан, Ленинград өлкәсе, Красноярск крае һәм Вологда өлкәсеннән аз гына калышып, Россиянең иң алдынгы 4 төбәге арасына керә. Элегрәк Татарстан Россия төбәкләрендә инвестиция климаты торышы ил күләм рейтингында 2-нче урынны яулаган иде. Рейтингны ел саен Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча эшлекле берләшмәләр белән берлектә Стратегик инициативалар агентлыгы формалаштыра. Татарстан инде 10 ел дәвамында лидерлык позициясен саклый. Бәшир Әмиев исемдәге Казан IT паркында 10 декабрьдә мәрхәмәтле Татарстан Республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узачак. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә республика яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерде. Соңгы 10 ел дәвамында волонтерлык хәрәкәте көчәя бара. Аңа аерым гражданнар гына түгел, бизнес предприятиеләр, коммерцияле булмаган сектор, уку йортларда кушылды. Без ирекле эшчәнлектә актив катнашкан физик затларны, коммерция оешмаларын, предприятиеләрне бүләкләячәкбез, диде ул. Конкурсның гариза бирү компаниясенә старт августта ук бирелгән иде. Аннары барлык катнашучылар игелекле эшләр марафонында бер атна дәвамында тәкъдим ителгән проектлардан билемнәрне үтәделәр яки үзләрен сәтибе белән чыктылар. Казанда көндезге этапта дәгъвачылар үз юнәлешләре буенча шәһәрнең төрле объектларында эшләделәр. Мәрхәмәтле Татарстан конкурсында җиңүчеләргә һәм лауреатларга 2026 елдан республикада волонтерлыкны үстерүгә керткән өлешләре өчен мактау билгеләре һәм Татарстан рәисе премиясе тапшырылачак. Рөстәм Миңнеханов агымдагы елның октябрендә Республика Дәүләт Советына юлламасында волонтерларга Татарстан рәисе премиясен гамәлгә кую турында игълан иткән иде.